fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 28-ka bisha maarch ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaalada xalka loogu raadinayo magaalada laascaanood.
waxaa halkaas ku dhintay ee ku baaba'ay ee ku dad waayey ee ku xoolo waayey ee ku hanti waayey ee ku gurya waayey waa ummad soomaaliyeed, gaar ahaan waa ummaddii gobollada waqooyi ee annagu aanu ka soo jeedno deganaa ee walaalahaya ahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan heshiis laga gaadhay maalgelinta xarumaha dhaqan celinta xubnaha kasoo goosta al-shabaab.
xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatariska ama shabaab kasoo goosta waa 3 xarumood, xarunta weyn ee sarindi oo muqdisho ku taalla iyo 2 xarumood oo midna ku taallo baydhabo midna ku taallo jubbaland, koonfur galbeed jubbaland bay labada kalena ku yaaliin. muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay oo gacanta ku hayn jiray oo naga caawin jiray dowladaha yurubiyaanka.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaleo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Kamala Harris ayaa ballan qaaday waa cusub oo iskaashi oo u baryaya maraykanka iyo qaaradda Afrika, iyadoo xoojinaysa haweenka iyadoo xoojinta haweenka, kobcinta dhaqaalaha tiknoolojiya weliba tiknoolojiyadda ku dhisan, iyo taageerada dimuqraadiyadda ku buurinaysa 80 oo ah da'yar u dhashay dalka Ghana, kuwaas oo isu soo baxay xilli ay cadceeddu kulushahay si ay u dhegaystaan khudbad ay ka jeedinaysay magaalada caasimada dalkaasi oo Accra. Harris ayaa ah haweenedii madoobeyd ee u horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka noqota waddankan Maraykanka, waxaana qorsheheeda maanta ka mid ah in ay booqato goobtii addoomaha qaaradda Afrika laga soo kasoo jeeda xilliyada qaar la isugu geyn jiray si looga raro, islamarkaana loo saaro maraakiib aan nadaafadoodu fiicnayn, iyagoo gelaya safar aada u halis badan oo badda si ay u gaadhaan Amerika. waxaanay Harris adkaysay inay safarkan ay 3 waddan ku marayso uu yahay mid horu socda, iyadoo maalintii shalayna ku yaboohday $139 million oo dollar oo ah kaalmo la siinayo galbeedka qaaradda Afrika, lacagtaas oo badankeeda la gelin doono sidii looga hortegi lahaa dagaalka gobolka Saaxil, halkaasoo kooxaha xagjirku ay isku bahaysteen islamarkaana ay isu ballaadhiyeen. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada booliiska dalka Portugal, ayaa maanta toogtay islamarkaana dhaawacay nin lagu tuunsan yahay inuu midi ku dilay 2 haween ah oo isugu jira amaba ku sugnaa xarun islaami ah oo lagu magacaabo Ismaaciili oo ku taalla magaalada caasimada waa dalkaasi Portugal ee Lisbon. labadan haween ah oo u dhashay dalkaasi ayaa shaqaale ka ah xaruntan, waxaana sidaasi telefishin dalkaasi ku yaalla oo la yidhaahdo SIC u sheegay Nasriim Axmed oo ah hogaamiyaha xaruntan Ismaaciili. booliiska ayaa ninkana ku amray inuu isdhiibo, hase yeeshee waxa uu soo ruqaansaday amaba uu soo dhaqaaqay dhinacooda. sida ay ku sheegeen war ay soo saareen, waxaana hadda loo qaaday cusbitaal Lisbon ku yaalla si halkaasi loogu daaweeyo islamarkaana xabsi ahaan loogu hayo. dhowr qof oo kale ayaa iyagana uu dhaawac soo gaadhay sida lagu xusay warka dhacdadan laga soo saaray, hase yeeshee lama bixinin faahfaahin dheer iyo intaasi ka badan. ugu dambeyntiina 93 qof ayaa dhintay kadib markii uu dab ka kacay maanta goob ku taalla dalka Mexico oo lagu hayo taariibayaal goobtaasi oo dacalka ku haysa xadka dalkaasi Mexico uu la wadaago Mareykanka. Dabkan ka kacay xaruntan oo maamulo maxadka qaran ee Sogolotiga ee Ciudad Juarez ayaa waxaa yar uun u jira magaalada El Paso ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Sawirada laga soo qaaday goobta uu dabku ka kacay ayaa muujinaya barxadda gawaarida la dhigto oo lasoo safay amaba lasoo dhigay dhowrmiid ah oo lagu daboolay amaba la dul saaray bustayaal. Mas-uuliyiinta maxadka ayaa iyaguna sheegay in 29 qof ay sidoo kale ku dhaawacmeen dabka, waxaana goobta ku jiray amaba lagu hayay ugu yaraan 86 nin oo ka yimi bartamaha iyo weliba koonfurta qaaradda Ameerika. Waxaana goobtan ay tahay meesha ugu weyn ee ay kasoo gudbaan taariibayaasha iyo weliba dadka magangeliya doonka ah ee raba inay u soo galaan amaba ay u soo gudbaan dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa. Haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiya Dunida. fiid wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idilayaa meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay toddobaadkan, waxaa magaalada Laascaanood gaadhay odayaal dhaqameed ee kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya kuwaasoo isku dayaya inay colaadda magaaladaasi xal u helaan. Dadaalkaasi ayaa waxaa soo dhaweeyey xildhibaano iyo weliba waxgarad. Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Cashakoos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka warbixisay sida ay u aragto odayaal dhaqameedka ku baxay colaadda ka aloosan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood.
Odayaasha dhaqanka ee duubabka ugaasiid iyo salaadiinta ka baxay koonfurta Soomaaliya, magaalo madaxda Muqdisho, waxaan u arkaa odayaal dhaqan oo u baxay nabadayn ay nabadaynayaan dhiig ummad Soomaaliyeed ay isku daadinayaan oo isdilayaan. Waa kugu dhimay oo kaa dhimay, kii dhintaaba waa aniga. Waxaa halkaas ku dhintay ee ku baabaay ee ku dad waayey ee ku xoolo waayey ee ku hanti waayey ku gurya waayey waa ummad Soomaaliyeed, gaar ahaan waa ummaddii gobollada waqooyi ee annagu aanu kasoo jeedno deganaa ee walaalahaya ahaa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed geed bay fadhiisan jirtay, wayna xaajoon jirtay, wayna wada hadli jirtay. Maanta dhiiggaa daadanaya ee walaalaheen ee weliba bil Rabadaan ay tahay, bishii Ilaahay xurmeeyey aan ku jirnay Rabadaan. Waxaan leeyahay dadka ay u socdaanowna dhegaysta odayaashaas walaalihiina gardiid waa la diiday. Dadkaa ergaday niigu yimiday, ergadaas waa ergo, waa ergo islaannimo u socota, waa ergo Soomaalinimo u socota. Ka qaata warka oo walaalayaalow, hubka dhiga oo dhiigga joojiya.
Dhaqdhaqaaqa odayaasha dhaqanka ay wadaan ayaa waxaa sidoo kale bogaadiyey Caaqil Cabdi Cumar oo ka mid ah waxgaradka kasoo jeeda gobollada waqooyi.
Anigoo magacaygu yahay Caaqil Cabdi Cumar Axmed, ku sugan magaalada Muqdisho, kasoo jeeda gobolka Togdheer, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee ka tagay koonfur ee nabadaynta gobolka Sool isu xilqaamay, waxaan leeyahay taladii dhaqannimo iyo mas-uuliyadeed ee Soomaaliya dhexdhexaadintay qaateen, waana odayaal Soomaaliyeed ah dhaqanka soo mustanbeedka dhaqanka Soomaaliyeed, mas-uuliyad iyo xilkasnimo iyo alaacnimo waa nimo lagu kasoolaan karo. Rajada ay ka dhexdhexaadinta ay halkaa ka wadana waxaa anagu qabaa inay 100% tahay oo ay ku guuleysan karaan. Waxaan ugu baaqayaa dhaqanka gobollada waqooyi jooga inay odayaasha dhaqanka ee Soomaalinimada ay nabadda raadinaya lala shaqeeyo, la iskarab taho.
Dhinaca kale, Caaqil Shaqalle Xirsi Cumar oo deegaan ahaan kasoo jeeda magaalada Laascaanood ayaa dhinacyada dagaalamaya u soo jeediyey inay dhegaystaan nabadda ay wadaan odayaasha ka tegay koonfurta Soomaaliya.
Aad iyo aad baan usoo dhaweynaya odayaasha Soomaaliyeed oo dhaqanka ah. Odayaashaasu waa odayaal Soomaaliyeed oo kulley dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay u yihiin, sibay u yihiin ama salaadiin bay u yihiin oo lama oran karayo, ama gobol bay u yihiin ama deegaan bay u yihiin. Waa dad dhaqana isxilqaanka ay isxilqaameen oo ay ka xanuunsadeen dilalka aada iyo aada u foosha xun oo maaragtay ka socda gobolkaas, oo ay isku dilayaan dadkaas Soomaaliyeed. meesha sida ay uga dangadeen oo ay hawsha isaga xilsaareen aad iyo aad baan usoo dhaweynaya. Anigu dhaqan ahaan ama deegaan ahaan markii aan u hadlo, annagu waxaanu leenahay soo dhawaada odayaashaas waxaanu ku soo dhaweynaynaa si mug iyo miisaan leh, waayo maadaama ay dad soomaaliyeed yihiin, meesha hawshan meesha ka jirtaan ay dad soomaaliyeed ay yihiin, waa hawshoodii, waa hawsha ismeed u ahaayeen. Waxaan kula talinayaa waxaa waayeel horta saacaano loogu barxaaye gobolladaa waxa ka jira iyo dadkaas ku dhaqan gobolladaas meel kastaba ha kasoo jeedeen ama kuwa waqooyi galbeed kasoo jeeda ahaadeen iyo gobolladaas beeshaa dhexe ama beeraha darafyada kale ha ahaadeen oo ah waxa meesha ku jira iyo waxa ay ku arkaan bay waa inay ka tusaale qaataan.
Dagaalada ka socda magaalada Laascaanood oo muddo soo jiitamayay ayaa dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barako aad u baahsan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in barnaamijka dhaqan celinta dadka kasoo goosta mitidiinta Boko Haram uu wiiqayo kooxdaasi kadib markii ay toddobaadkan ka qalinjabiyeen mid ka mid a xarumahaasi ilaa iyo 200 ilaa 600 xubnood oo hore uga tirsanaa Boko Haram. Hase yeeshee, khubaradu waxa ay ka digayaan inay dadkaasi mar kale dib ugu laabtaan kooxdaasi. Warbixin uu soo diray Timothy Obizigu waxay noo soo koobaysaa Saara Cabdi Axmed.
Dhowaad 600 oo dagaalyahanno ah ayaa ka qalinjabiyey barnaamijkan dhammaadka toddobaadkii hore, waxa ayna raalligelin buuxda ka bixiyeen falkii ay sameeyeen. Madaxda ayaa sheegay in dib loogu celin doono raggan bulshada, balse khuburada ayaa ka digaya dib u soo noqoshadooda suurtagal sida ay ku tahay. Dagaalyahanadii hore ee Boko Haram ayaa si isku mara ugu soo labistay dhar cad oo ay ku dhaarteen, waxayna sheegeen inay daacad u yihiin Nigeria intii lagu guda jiray xafladda qalinjabinta oo sabtidii ka dhacday xerada Deradicalization Rehabilitation and Reintegration Center ee la yiraahdo DRR ee ku taala waqooyiga gobolka Gombe. Waa dufcaddii ugu dambeysay ee kasoo goosata kooxda kasoo jeedana halkaasi si ay markaasi u maraan 6 bilood oo barnaamij baxnaaneed oo xagga maskaxda ah, xagga jirka iyo xagga ku biiristooda bulshada ah. Maamulka Nigeria ayaa bilaabay barnaamijkan bixista nabdoon bishii July sanadkii 2016 iyada oo istaraatiijiyadda lagu wiiqaya ay tahay kooxda dagaalka ka wada halkaasi ee argagixisada ah ee Boko Haram. Isku dawaha barnaamijka Ugna Nambuhu ayaa waxa uu la hadlay telefishin fadhigiisa uu yahay Lagos intii xafladda ay socoto, waxa uuna sheegay in iyada oo lagu saleynayo waxqabadka dadweyne ee macaamiishan lasoo maray, muwaadiniintan ay ka wanaagsan yihiin markii hore ay yimaadeen xerada DRR, sidaasi awgeedna loo caddeeyey in ay ku habboon yihiin qalinjabintan iyo dib u dhexgalka ka dambeeya ee bulshooyinka. Maamulka ayaa sheegay in kumanaan ka tirsan Boko Haram oo toobad keenay la sii daayay tan iyo sanadkii 2019, waxayna sheegeen inay noqdeen xubno waxtar u leh bulshada oo ka dhex muuqda. Laakiinse sanadkii 2021 gudoomiyaha gobolka Borno Babagana Zulum ayaa waxa uu ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo barnaamijkan, isaga oo sheegay in xubnihii hore uga baxay Boko Haram ee tababarada qaatay ee basaaseen bulshooyinkii ay soo dhexgaleen kadibna ay dib ugu biireen kooxda. Bulshooyinka ku dhaqan gobolka Borno oo ah xudunta fallaagada kooxda Boko Haram ayaa sidoo kale su'aal ka keenay barnaamijkan. Vivian Bolongo waa aasaasaha waxqabadka bulsho hay'adda la yiraahdo ee Nigeria, waxayna sharaxaysaa sababta. Waxay u muuqdaan, ayay tiri, in dareenka baxnaanintu inta badan diiradda lagu saaray jabhadda fallaagada, halka bulshooyinkana ay sidoo kaleeto la kulmeen dhaawacyo aad u fog. Balowna ayaa sheegtay inaysan sahlanayn in dagaalyahanadii hore dib loogu celiyo deegaanadii ay horey dhibaatada uga geysteen. Kuwani waa bulshooyinka la afduubay si wadara, ayay tiri Balowna. Dumarkooda waa la kufsadaa, qaar ka mid a caruurtoodana waxa ay daawadaan waalidiintood oo lagu horgowracayo. Waa wax ku leh maskaxdooda saameyn joogto ah, marka sideed filaysaa inay u iloobi doonaan? Boko Haram ayaa tan iyo sanadkii 2019 u dagaalamayay inay abuurto khilaafo islaami ah waqooyiga Nigeria. Rabshadaha ayaa horseeday 10,000 oo dhimasho ah, waxayna u gudbeen dalalka dariska ah ee Niger, Chad iyo sidoo kale Cameroon. Axaddii, mas-uuliyiinta difaaca ee Nigeria ayaa sheegay in ilaa iyo 51,000 oo ka tirsan Boko Haram iyo qoysaskooda ay isu soo dhiibeen ciidamada Nigeria intii u dhexeysay bishii July sanadkii 2021 iyo May 2022. 2022.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaariyey Timothy Obiesu. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiyo Dunida.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 April ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiis laga gaaray maalgelinta iyo la wareegista mustaqbalka ee xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta urka Al-Shabaab kadib markii deeqbixiyaashu ay hakiyeen kaalmadii ay siin jireen xarumahaasi bilowgii sanadkan. dowladda federaalka iyo deeqbixiyaasha ayaa ku guuldareysta xilligaas inay heshiis ka gaaraan sida uu noqonayo maamulka mustaqbalka ee xarumahan, iyadoo ay wadamada deeqda bixiya gaar ahaan Britaniya iyo Jarmalka ay doonayeen inay dowladdu si tartiib tartiib ah ula wareegto mas-uuliyadda xarumahaasi iyo socodsiinta howlahoodaba. madaxa hay-adda qaramada midoobe ee socdaalka IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestin, oo ay hay-addiisu hirgeliso mashruuca dhaqan celinta dadka ka soo goosta ururada xagjirka ah, ayaa bishii December u sheegay idaacadda VOA inaysan soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. haddaba heshiiska la gaaray Kasoko waxaa shaqaalaha xarumahaasi qaarkood iyo askarta ilaalisaba ay u sheegeen VOA inay istaageen mushaharaadkoodii tan iyo bilowgii sanadkan. VOA waxaa la soo xariiray mid ka mid ah askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Sarindi. askarigaasi ayaa sababa amni darteed magaciisa ku soo koobay Ibrahim.
waxaan ka cabanayno oo aan kula soo xariirnay waxa weeye caqabado aan cabasho aan qabno oo aan ka qabno haddii alla kuu sabagol yahay qolooyinkii aan la shaqaynaynay. annagu waxaan nahay ciidanka ka howlgelayay dhaqan celinta Soomaaliya, dhaqacelintaas oo ah midda shabaabka dadka soo goostayaasha oo difatarka oo shabaabka ka soo goosta si soo dhibayaasha ah meesha lagu dhaqan celiyo xarunta ugu weyn ee ku taala Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo magaceeda la yidhaahdo Sarindi. ciidankii ka howlgelaya annagoo ah cabashada aan qabnaa marka waxa ugeeye waa qodobka koowaad waa mushaar la-aan, waa qodobka labaad waa garaam la-aan. mushaarku wuxuu naga maqan yahay lacagta qolin doonaraasa doonarisaa wax bixiya oo wax bixin jiray muddo 3 bilood ah ayaanaan meeshii maaragtay annaga iyo difatarkiiba ku gaajaysannahay. mushaar haba sheegin, haddii alla kuu saba gol yahay garaam ha sheegin. at least ugu yaraan 250 SDB ayaa ku jira. wax ilaahay abuurto oo borgaraamkii maaragtay hadda ku yimid oo aan ogeyn aan ognahay oo aysan jirin hal mar waxaa istaagay waxa lagu wixii shaqaaha magarab
waayahay. marka idinku imisa askari baatiin?
aaron waxaan nahay 86 askari oo rag iyo dumar bay isugu jirtaa. baansatarka Muqdisho uga howlgelayna magarad.
goor ma idinku dambeysay mar aad mushaar qaadataan?
waxaan noogu dambeysay bishii 2010-aad baa noogu dambeysay. 15-kii bishii 2010-aad baa waa naloo yimid ninka taliyaha noo ah baa noo yimid. wuxuu yidhi wax la hayo, waana failiyay. wuxuu yidhi wax la hayo bishaan wixii ka dambeeya meeshii wax la hayo lama arko. haddii alla kuu sabagaliyo sidaa ogaada bisha koowaad waxba maaragtay lama hayo shaqadii. markaa dad Soomaaliyeed aan nahay inaan meeshii islamarkii anagu aan shaqadii culayska aragtay leh ogaa waa nala mashaatilootay, waa adkaysanay shaqadii sideedii baan ku wadnay.
waxaad ii sheegtaa marka sababta mushaharka la idiin sii waayay maxay tahay?
iyo sababta horta markii hore waxaa nalagu sheegay in maaragtay qolooyinka doonariska ahaa oo deeqbixiyaasha ahaa heshiiskii inuu ka dhammaaday baa nalagu sheegay. Marka wasiir xagaaga kale hadda markuu noo yimid, wuxuu yidhi wasiirka xuquuqdeenni dalbay, wasiir hebel doodisho ninka la yidhaahdo wasiirka amniga, xuquuqdeenni dalbay, waana helaysaan fariista warda wasiir. Waxaan idhi awalba waa fadhina, shaqadiina waa wadnaa, awalba shaqada wax culays kama imaan. Sidii baa shaqadii ku wendayay, wax dambe oo nagu soo laabtayna ma jiraan. Biyo la cabo ma laha, baal la cunana ma laha, mushaarna haba sheegin. Ilaahay baa igu og, aday maaratay Soomaaliyana waa dareemi kartaa culaysyada ka jira. Wixii dowladdu lahayd baa dadka qofka shacabka way way dadku iska bixiyaan, oo sida iskuulka oo kale, caafimaadka oo kale, ijaarka guryaha oo kale, dugsiga quraanka oo kale, waxa walba qofka asaga dabara oo qofka shaqsiyintiisa. Marka wax walba hadda ilmihii wixii guryaha macnaha fadhiyaan ayada waxbarashada laga soo saaray. Waxaan codsanaynaa cabashada hadda aan rabnaa waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre inay baahideenna soo farageliyaan.
Xilligan wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka oo mashruucani uu hoos yimaado iyo hay-adda IOM oo fulisa kaalmada deeqbixiyaasha labaduba waxay galka baarista u xaqiijiyeen in heshiis la gaaray. Wasiirka dowladda wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xagaa oo wareysi siiyay galka baarista ayaa ka waramay heshiiska la gaaray. Wasiirka ayaa ii sheegay in heshiiskan la saxeexay bishii Febraayo 5-teedii, waxaana lagu heshiiyey ayuu yidhi inay xarumuhu sii shaqeeyaan iyo in shaqaalaha la siiyo mushaharaadkooda ka maqan iyo inay dowladdu si marxaladaysan ula wareegto mas-uuliyadda xarumahan. Waxa uu dhinaca kale wasiirku xaqiijiyey in dowladdu ay ogolaatay inay la wareegto mas-uuliyadaha qaar dhammaadka sanadkan. Wasiirku waxa uu sheegay in la wareegista marxaladaysan ay bilaabanayso sanadka dambe, sanad walbana ay mas-uuliyadaha qaar la wareegi doonaan ilaa guud ahaan xaruntu ku soo wareegto gacanta dowladda muddo 5 sano gudahooda.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haaruun, waa mahadsan tahay. Haddii aan kaaga warramo xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatriska ama shabab kasoo goosta, waa 3 xarumood. Xarunta weyn ee Sarindi oo Muqdisho ku taalla iyo 2 xarumooda, midna ku taalla Baydhabo, midna ku taallo Jubbaland, koonfur galbeed Jubbaland bay labada kalena ku yaaliin. Muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay gacanta ku hayn jiray oo naga caawin jiray dowladaha Yurubiyaanka. Marka waxyaabo la isku hayay oo ay ahayd mustaqbalka sideedaba waxa weeye dowlad Soomaaliyeed inay la wareegto. Marka nasiib darada dhacday waxa weeyaan waqtigii waxaad moodaa in difaatiriska ugu badnaa ama dagaalka shabaab guulaha badan laga gaaray, dad badan isku soo dhiibayeen in xagga internationalka iyo wasaaraddu aanay isla fahmin, laakiin markii dambe adugu sii jiid badan kadib heshiis baa laga gaaray oo inay sii wadaan oo waxyaabo oo annaa dowladda Soomaaliya la wareegto sida ciidanka iyo maxuuha caafimaadka iyo waxbarashada trainingka la siiyo dadka dhaqan celinta loo sameynayo xabahankaas. Marka uu reeri waa la saxeexay.
Markaan eegno heshiiskaas, qodobadii ugu muhiimsanaa laysku haya waxay ahayd inay dowladdu wax ka wadaagto mas-uuliyadda wax ka qaado markay noqoto culayska dhaqaale, iyo inuu jiro jadwal ay kula wareegto xarunta. Maxaa laga gaaray qodobadaas?
Qodobada jadwalka maalintii ugu horreysay anaa ka negotiationska aniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xarunta ayaa ka qayb qaadanay. Marka timetable baa la sameeyey. Waxaan ka xasuustaa waxa ugu yar inaan kula wareegayna sanad gudihii oo ay ugu horreyso xarunta meesha xafiisada iyo ah iyo ciidankan laftiisa in aan mustaqbalka la wareegno oo wasaaraddu la wareegto, kana mid noqdaan ciidamada 4 armiedkood. Taana barosaskoodi buu socdaa, waana ku heshiina, waana la saxeexa.
Way, laba qodoba wax kaa weydiinaya. Mid waxa weeyaan, mid ka mid a dadkan wareysanay wuxuu yidhi muhiimadda xarumahani qorshaha ma ugu jirta dowladda, sababtoo ah intay dhaqaalahani kala go-ayay dowladdu digniin way haysatay ayuu yidhi, waxna way ka qaban kartay ka hor inta carqaladan dhinaca maalgelinta xarumaha aysan imanin oo aysan hirgelin. Marka dhaliishaas haddii ay jirto, maxaad ugu jawaabi lahayd qofkaas?
dama Haruna, dhaliisha ay soo qaadin anigi wasiirka ayaadi wareysanaysaa. Dhaliil qof qiil banaysanayo oo qalad galay inaad dhaliishiisa isoo qaadaba ma moogtah. Aniga wasiirkii wasaaradda ku simihinaa, wasiir dowladii wasaaraddana hawlahan nagoos yimaadaan, waxaan ku sheegay inaad qaadataa daruuriya. Sababtu waxa weyaan anagu bolosi cadan kaleenahay, qamadku waxay meelana dhigta mooyaane dowladnimada Soomaaliyeed way dadaalaysaa, wixii aan qaban karnana cid kuma hadlayna, laakiin dee taagtayada tamarta iminta elekti waa nugdeena. Waana gradually maalinba maalinta ka dambe sanada waxbaa lagu sii bari doonaa. Marka dalka gacanta uu loo soo galo way ka sii ballaaran doontaa, laakiin hadda waxaad ogtahay dhaqaalaha dowladda iyo moogta mishaara awaliyaadka dowladda prioritiesku inay kala midan yihiin, laakiin prioritiga quwad weyn ugu jiraan laakiin markii hore dee waxaa lagu international community-ga ayaa naga caawinay oo gacanta noogin, haddana weligiga nagaan mustaqbalkana waxaan u disu diyaarinaynaa si aan ula wareegi lahayn aan anagu gacanta ugu haynaa.
Sidaasi oo kale waxaa heshiiskan soo dhoweeyey madaxa hay-adda IOM xafiiskeeda Soomaaliya Frans Celestin fariin qoraal ah oo u soo diray galka Baarista. Waxa uu ku sheegay sidan: heshiis ayaa dhex maray deeqbixiyayaasha iyo dowladda oo ah inay si marxaladaysan ula wareegto barnaamijka, dhammaan mas-uuliyadahana ay la wareegto muddo kadib. Tani waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladdu siinayso barnaamijkan. Waxay ila tahay waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday. Waxay sidoo kale muujinaysaa in dowladda ay dhab ka tahay arrintan. Waxaan doonaynaa inaan ka kaalmayno meesha ay suurto gasho, ayuu yiri madaxa IOM Frans Celestin. Askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho cabashadooda kuma koobna oo keliya in mushaharkooda dib loogu bilaabo, waxay sidoo kale doonayaan in la sugo ka mid ahaanshahooda ciidanka dowladda. Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xagaa waxa uu sheegay in kiiska askarta cabanaysa uu la xiriiro meelayntooda maadaama aysan ka tirsanayn, ayuu yiri, afarta ciidan ee dowladda.
Waxaan maqlayaa umalanaya idaacadda waxaa jira ciidanka sarendi ilaalada ka ah asalkooda wuxuu ahaa nabadsugid, laakiin waqtigii hore ee nabadsugidda intaan taliyaha cusub taliyihii hore ayaa si habsanhow si uun looga saaray. Marka maalintii dee mishaar la-aana way ka cabanayeen, mishaarkay ka cabanayeen, de keligood maa dadko dhan bay la qaban. Laakiin hadda bishii koowaad iyo bishii labaad baa maqan, laakiin bisha maarsi hadda lagu jiro processka heshiiska way ku jiraan waana helayaan. Laakiin waxa ay ka cabanayaan aniga markii aan u tegay horena ay ka cabanayeen waxay ahayd in lagu daro ciidamada muxuu ahaa afarta midkood oo aanay ciidana ka tirsanayn. Nasiib darada Soomaalida haysataana waxa weeyaan marka nimcada lagu jiraan lama qayliya, marka nimcada ay soo gadaabsi noqotaa la qayliya. Intii hore ayay ahayd ay meesha ilaalinayeen iyagoo hubaysan oo deernimo tababarana inaana ciidana ka tirsan iyaka ayaa isu keeno mar hore inay wasaaradda la hadlaan bay ahayd oo ciidamada in lagu meel lagu daro. Haddase laakiinwasaaraha iyo wasaaraduba isla waafaqeen in ciidamada muxuu ahaa afarta ciidan ee dowladdu leedahay midkood lagu daro brosesku uu socda.
Waa imisa ciidankaasi?
Waa dhowr iyo siddeetan.
Ibraahim oo ka tirsan ciidanka doonaya in la meereeyo ayaan weydiiyey ujeedka cabashadooda iyo inay doonayaan inay dowladdu hoos yimaadaan.
Anaga waxaa noo wanaagsan wixii Soomaalida u wanaagsan, waxa Soomaalida wanaagsanna waxa weeye inaan anagu dowladdeenna ku dhex jirno, hadda aan xuquuq helayna iyada aan ka helno, hadda aan qadaynana aan iyada ku dhex qadno, hadda aan dalacsiin helaynana aan iyada maarata ka helno. Laakiin hadda kor uhay waxa la yiraahdo iyo maarata deeqbixiyaala wax la siiya waxna anfacaya maahan, waxna nooma galaan. Waxayse waxaan ugu gelina waxa weeye mudanana male, darajo male, haddii alla kuu samagol yahay waa wax yaroo iska calashu shaqaysay waxba kama duwayn. Marka anaga waxaa noo wanaagsan dowladda Soomaaliya ay nala wareegto, na qaadato. Dowladdu waa calool weyn tahay, waana qaadan kartaa. 80 qofood baa nahay, 86 qofood baa nahay. Waxaan dhibayna laba arko, aabayaal baa nahay. Waxaa noo fiican in qaranka u shaqeyno meeshii la doono, si fiicaalo ha naloo diro, xardheeraha naloo diro, baardheer ha naloo diro, meeshii la doonashada dowladda in lagaga diro.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddo sannado ah ugu baaqaysay dadka ka tirsan Al-Shabaab, maleeshiyaadka iyo saraakiishaba inay ka soo goostaan ururkaas. Dadkaasi oo dowladaha waddanka soo maray ay u qaybiyeen 3 qaybood sida uu sharaxayo taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshi.
Aniga horta arrimahaas muddan moga, intaan ogaa adigu istraatiijigu wuxuu ahaa 2 heer, midna ama 3 heer baan dhaho, midna shabaabka yaryar oo dhallinyarada ah oo ciyaalkan weli qaan gaarin, oo adiga ciyaalkan iyagoona qaan gaarin la askareeyo oo shabaab kasoo goosta, iyo kuwa askarta ah oo meesha dhexa iyo kuwa sare sida taar roobab oo kaleeta iyo rag fara badan oo kaleeto magac shabaab ku dhex lahaa. Marka waxaan aaminsanahay sheegeen waxaa effective ahaa ama aada u shaqeynaya ama ay u fiicnaaday istraatiijiga caruurta iyo kuwa sarsare oo dadaad fara badan oo shabaabka muhiim ah hogaamiyaashooda ku jiray, ama ha noqoto xagga siyaasadda iyo garsoorka ama xagga ciidanka iyo intelligence-ga iyo amniyaadka, oo rag fara badan ayaa lagu soo xareeyey, qaarkoodna systemka la gashay, qaarkoodna la dhoofiyey, qaarkoodna bulshada ay dib ugu noqdeen. Marka adigu dee wuxu bacdama ay daaheen, laakiin mararkii ugu horreysay si xoog badan ayay u shaqeynayeen.
Taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe waxa uu aaminsan yahay inay haatan hoos u dhaceen dadka kasoo goosanaya ururka Al-Shabaab, waxaana uu sabab uga dhigay muhiimadda ay siinaysa dowladdu aan la mid ahayn sidii hore, sida uu sheegay.
Mar kastaba horta waxa xoogga saari jiray oo maalgelin jiray xarumahan iyo mashaariicdan deeq bixiyaasha. Doorka dowladdu maamulka iyo gacan ku haynta iyo ammaanka ay bixiso iyo xogta laga helo isticmaalkeeda iyo dadka marka la fasaxayo dib u celintooda iyo ayay waxaasay ahayday oo waxa dhici karta xagga maalgelinta in dowladdu mar walba gacanteeda ay yareeday. bacda maal muddo dheer hawshan ay socotana waxa dhici karta donor fatigue wax la yihahdo deeq bixiyaasha inay daaleen. markaanoo kaleto deeq bixiyaashana daalaan dowladduna aysan ahmiyad siinaynin waxa dhici karta isku tuurtuur iyo carqalad inuu ku timaado. marka anigu hadda warumhayo, laakiin waxaan aaminsanahay markii horeeto oo xawliga si xoog badan oo loo soo goosan jiray hadda ma ahan. hadda dadka soo goosta waxa dhici karta in qaarkoodna kuwa ahmiyadda la siinayana xarumaha dowladda lagu hayo, kuwooda kaleeta oo aanan war laga warhaynin ay si tartiib ah oo aan laga warhaynin bulshooyinkooda ama deegaanadooda iyo qoysaskooda ay ugu noqdaan. marka bacdamaa wuxuu ay muddo soo jiitamaayeen oo ma dhammaatay isku bedeshay, waxaa dhici karta in donorska inay ka daaleen dowladduna ay muhiimado kale ay leedahay. laakiin waxaan waxay u baahan yahay coordination in laga wada hadlo, in la iskaga yimaado oo deeqbixiyaashii dowladda si waafiya ay u wada hadlaan oo aan arrinka laysku tuurtuurin oo dadka hadda jooga iyo kuwa imaan doonaba aysan dhexda ka bixin.
maxaa ugu wacan inay hadda yaraadaan oo berigii hore ay badnaadaan?
intensityga dagaalka xawliga ku socda berigii horeeto dagaalada xawliga ku socon jireen meelo fara badan, magaalada Muqdisho nawaaxigeeda dagaalada ku socon jiray iyo gobolada u dhadhow, hadda wuu ka fogaaday. maxaan ku dhahaa, shabaabkiina kalsooni ah ma qaba hadduu isu soo dhiibo in uu nabadgelaayo. program amnesty ah oo culus oo la bumbuunayo ama publicity loo sameynayo ama la xayeysiinayo oo xagga dowladda aanu ma jiraan. waxaana dhici karta maayo marka horeeto bacdamaa shabaabku casbaa oo kalsooni badan aan lagu qabin inuu waaraayo dadka hadda ku haray, dad ku qanacsan inta badan inay yihiin. deegaanada hadda Muqdisho ka fogna ahmiyad aan la siinin dadka soo goosanayo oo aanan hadda si fiican brogramyadii Muqdisho aysan dhaafina suurtagal, waayo deegaanadii isteeded uusan gaarin. marka dagaalku daba dheeraaday, resourceskii iyo ajnabigii iyo wixii Muqdisho jooga gobolada oo adeegyadaas iyo aysan ku xoganayn, waxyaal fara badana sabab u ah.
dhinaca kalena dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab ayaa soo wada marin xarumaha dhaqan celinta, waxaana qaarkood ay iskala joogaan dad ehel ah iyo kuwo kale oo la nool saraakiil iyo mas-uuliyiin ay xigta yihiin. taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolsha ayaa qaba intaasi aysan dowladdu aqbalin oo ay wada diiwaan geliso dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab.
arrintaasi haddii qof kasta oo shabaab ahaan jiray ama ka tirsanaa ama meel uu haysta joogay, horta waa in laga warqaba oo diiwaan gashaya. waa threat sleeping cells waxa la yiraahay noqon karaan, oo inay dadkii ku dhex dhuntaan oo ayagoo yani aan laga warhaynin bulshada ay galaan ay qasar geeyaan waa suurtagal. programkii yani waxa la leeyahay disengagementigan waxaa loogu talagalay shabaabka dadka soo baxaya xog korta in laga helo xogtii ay ku lunto, labo ayaguna shabaabkuna ay si kale uga faa'iidaystaan oo ay say doonaan u isticmaalaan oo khatar amni keenaan. saddex iyo iyadooba laga warqabin ba dadka kasoo galaya shabaabka oo wixii ay iska noqdaan wax oo uncontrol ah ama aan la controlin. marka dadka sida dadban ama sida aan laga warqabin magaalada usoo galaya oo ehelada la joogaayo waa laga fiicanyahay. qof kasta waxaa ku waajib ah qof kasta oo shabaab ka tirsanaa jiray in ay dowladda ii sheeg maxaan ku dhahaa kusoo wargeliso oo wax la yihahdo clearance la siiyo oo la yihahdo qofkan shabaab waa kasoo galay, waa iska soo dhiibay, qofkuna uu caddeeyo inuu shabaabka kasoo goostay, meesha uu joogi jiray iyo cidaunageda uu ka tirsanaa jiray, ciidanka uu ka tirsanaa jiray, in xog rasmiya laga helo. marka xogti waanu ku baaqanaysaa sleeping cells oo shabaab u shaqeeyana inay noqdaan waa khatar. inay dhiiri geliso meelihii santaradii loogu talagalay in la yimaadana in la arkaba in laga wareega kareeto oo santaradiina qof timaadaba la waayana waa suurtagal.
barnaamijka dhaqan celinta iyo maamulka ee dagaalamayaasha kasoo goosta ururka Al-Shabaab waxa uu soo socday muddo ilaa 12 sano ah, waxaana ka faa'iidaystay kumanaan kun oo qof oo kasoo goostay kooxaha xagjirka ah siba Al-Shabaab, kuwaasi oo isugu jira rag iyo dumar helayna dhaqan celin kadibna dib ugu biiray bulshada. saddexda xarumood oo xilligan ka kala furan magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo ayaa la sheegay inay ku jiraan dad soo goostay oo ka badan 450, sida ay sheegeen ilaa codsaday inaan magacooda la sheegin xasaasiyadda shaqadan darteed. wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xaga ayaan weydiiyey muhiimadda ay dowladdu xarumahan siinayso inta ay la eg tahay.
muhiimada xarumaha aad bay waxay muhiimada aad weyn bay u leeyihiin oo dadka dee dhaqan celinta ee lasoo celiyo dhalinyarada la qanday maskaxda laga meydhaysa soo dhiibaa waayaad farsamooyin iyo sidii habdhaqankii ay bulshada dib ugu loogu celin lahaa oo logu iyo farsamo ay hadho mujtamaca ku dhex galaan loogu sameeyaa niman badan oo saraakiil soo noqdeen aad way soo mareen xarunta ama saraakiilsa sare oo dowladda kamid a marka dee lama dheesan karo runtii waa faa'iido badan bay u leedahay dowladda.
Siyaasada dowladda waa maxay? Dadka shabaabka kasoo baxaya weli qofkii kasoo baxa ma cafis buu helayaa wixii uu soo maray? Madaxda maxaa siyaasada dowladda uga taala haddii aad mar kale xasuuso dhegeystayaasha iyo annagaba?
Dhegeystayaashii adiga haddaan ku xasuusiyay waxa weeyaan dee anagu ilaahay baa wax cafiya anagu, laakiin dee ninkii kasoo noqda ee isu soo dhiiba dowladnimada waa la cafinaa, mujtamacana dee dib baa loogu celinaa. Taasi waa bolisi guud oo madaxweynuhu marar badanna ku dhawaaqay, laakiin dee waxaad ogtahay nimankan argagixisadu inaanay muxuu ahaa waxaas aanay dowladnimada rabin dadka inay caqaaban kariin qorshahoodu ahaa, laakiin qof kastaoo soomaaliyeed oo muwaadina oo gartay qirtay inuu jid qaldanaa ku socday oo isku soo dhiibo dowladda, dowladdu waa dowladdiisii, waana lasoo dhaweynayaa dhaqan celin mase mujtamacana dib baa loogu celinaa.
mashruucan oo ay ku baxdo malaayiin doolar sanad walba waxaa dhaqaalihiisa bixiya wadamada deeqbixiyayaasha oo ay ugu horeeyaan Britain iyo Jarmalka. Safaaradaha labadaasi wadan ee Soomaaliya waxay horey qoraal ay u soo direen galka baarista ku muujiyeen inay doonayaan inay dowladda Soomaaliya doorkeeda ka qaadato sidii ugu dambeyn ay ula wareegi lahayd mashruucan. Galka baaristu mar kale ayuu la xiriiray safaaradahan, balse waxay sheegeen inaysan wax hadal ah ka dhiibanayn heshiiska cusub ee la gaaray. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Haatana aynu hore usii soconno qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Madaxweynaha dalka Mexico ayaa maanta sheegay in muhaajiriin ka baqaysa in la tarxiilo ay joodariyaal amaba furaashyo daba ku qabadsiiyeen xarun oo lagu hayo dadka taariibaya oo ku taalla waqooyiga dalka Mexico, waxaana dabkaasi ku dhintay 93 qof, iyadoo dhacdadan ay noqonayso shilkii ugu dhimashada badnaa ee noociisa ah ee abid ka dhaca dalkaasi. Warbixinaha wakaaladda wararka ee Associated Press diyaarisay waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
saacado kadib markii uu dabku kacay galabnimadii Isniintii ayaa meydadka waxaa la safay bannaanka xarunta ku taalla Ciudad Juarez, taasi oo dhacda dhinaca kale ee magaalada El Paso ee gobolka Texas, iyadoo magaaladaasina ay tahay marinka ugu weyn ee muhaajiriintu ay ka soo gudbaan. Ambalaasyo, dabdemis iyo gawaarida meydadka lagu qaado ayaa buuxdhaafiyey goobta uu dabku ka kacay. 39 qof ayaa dhintay, 29 kalena waa ay dhaawacmeen, iyadoo xaaladoodu ay tahay mid halis ah sida uu sheegay Macadka Socdaalka Qaranka ee dalkaasi. Waxaa xaruntaasi lagu hayay 68 nin oo ka kala yimid bartamaha iyo koonfurta Amerika sida ay hay-addu sheegtay. Sarkaal ka tirsan Guatemala ayaa sheegay in laga yaabo in qaar badan ay ka soo jeedaan bartamaha Amerika. Madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa sheegay in dabka ay bilaabeen muhaajiriin ku sugnaa gudaha xarunta oo ka mudaaharaadayay kadib markii ay ogaadeen in la musaafurin doono. Uma aysan malaynayn in tani ay sababi doonto nasiib darradan xun, ayuu yiri Lopez Obrador, oo intaasi raaciyey in agaasimaha hay-adda socdaalka ee dalkaasi uu goobta ku sugnaa. xiisadda u dhexaysa maamulayaasha iyo muhaajiriinta ayaa sida muuqata toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay ka socotay magaalada Ciudad Juarez, halkaasi oo xarumaha ay ka buuxaan dad sugaya fursad ay ugu gudbaan Maraykanka ama kuwa magangelyo ka codsaday halkaasi oo sugaya jawaabta codsiyadooda. In ka badan 30 xarumood oo ah kuwa lagu hayo tahriibayaasha iyo ururada kale ee u dooda ayaa waxaa 9 Maarso ay daabaceen warqad furan oo ay kaga cabanayaan dembi ka dhigista muhaajiriinta iyo dadka magangelyo doonka ah ee ku sugan magaalada. Waxay ku eedeeyeen dowladdu inay ku xadgudbayso oo ay awood xaddaaf ah u adeegsanayso soo galootiga, waxaana ay sheegeen in booliiska dowladda hoose uu sabab la'aan dadka warqadahooda socdaalka ku weydiinayo wadooyinka. jahawareerka heerka sare ah ee magaalada Suudaad Juarez ayaa soo shaacbaxay horaantii bishan markii boqolaal ka mid ah muhaajiriinta u dhashay Venezuela ay rumaysteen warbeen abuur ahaa oo ku saabsana in Mareykanku uu u ogolaanayo in dalkiisa ay soo galaan, waxayna isku dayeen inay xoog kaga soo gudbaan mid ka mid ah buundooyinka caalamiga ah ee magaalada El Paso. Saraakiisha Mareykanka ayaa hor istaagay isku daygooda. Hay'adda socdaalka qaranka ee dalkaasi ayaa talaadadii sheegtay inay si adag uga soo horjeedo ficilada keenay masiibadan, waxaana aysan sharaxaad ka bixin waxa ay noqon karaan tallaabooyinka ay qaadayso. Sanadihii la soo dhaafay, Mexico ayaa kordhisay dadaalada ay ku joojinayso qulqulka tahriibayaasha u socda Mareykanka iyadoo cadaadis kala kulmaysa dowladda Mareykanka. Hay'adda ayaa salada la dhacaysay ciriiriga xarumaheeda lagu hayo tahriibayaasha oo mararka qaar sameeya mudaharaadyo iyo rabshado. Muhaajiriin u badan kuwa ka yimid Venezuela ayaa bishii Oktoobar falal rabshado ah ka sameeyay gudaha xarunta socdaalka ee Tijuana. Bishii Noveembarna, daraasiin muhaajiriin ah ayaa rabshado ka sameeyay xarunta ugu weyn Mexico ee ku taalla koonfurta magaalada Tapachula ee u dhow xuduudda dalka Guatemala. Labada dhacdo midkoodna cidi kuma aysan dhiman. Mexico ayaa noqotay dalka saddexaad ee ugu horeeya dunida ee loo doonto magangeliyo, waxaana ay ku soo xigtaa Mareykanka iyo Jarmalka, laakiin weli waa dal ay sii maraan dadka u sii gudbaya Mareykanka. Waxa ay xarumaha tahriibayaasha lagu hayo ku haysaa 10,000 oo muhaajiriin ah, waxayna isku dayeysaa inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyada tahriibayaasha ee dalka oo dhan iyadoo la kaashanaysa saraakiisha Mareykanka. Carla Samayoa, oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Guatemala, ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta Mexico ay ku wargeliyeen in ka badan 20 ka mid ah muhaajiriinta dhintay ay u badan tahay inay dalkaasi ka yimaadeen. Dadka magangelya doonka ah ayaa ku qasban inay ku nagaadaan gobolka ay marka u horeysa iska dhiibeen ee Mexico, waana midda keentay in tiro badan lagu hayo xarumaha u dhow xuduudda uu dhinaca koonfureed kala wadaago Guatemala. 10,000 oo kale ayaa sidoo kale ku sugan magaalooyinka xuduudda la leh Mareykanka oo ay ku jirto magaalada Ciudad Juarez.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay in xoogaga amnigu ay isaga xidhayaan sababo la xiriira dacwad uga socota gobolka New York. Madaxweyne Trump oo taageerayaashiisa la hadlaya ayaa iyaga u sheegay inay arrintaasi ka hortagaan, inkastoo madaxweyne Trump aan la xidhin xilligii uu isagu sheegay in la xidhayo ku beegnaa talaadadii lasoo dhaafay. Haddana waxaa socda dacwado dhowr ah oo la sheegay qaarkood inay gebagaban yihiin. Haddaba waa imisa dacwada hadda ku socda madaxweynihii hore? Waakiil Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweyne Trump waxaa ku socda dacwooyin badan oo marka dadweynaha la weydiiyo la yiraahdo madaxweynaha dacwa lagu haya, waxaa lagu leeyahay which one kee waa dacwadee waay, waxay ku tusinaysaa taas in ay dacwooyin badan ku furan yihiin. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa afar case, afar dacwo ugu muhiimsan oo mid oga socota gobolka New York, labana ay wada baaritaankeeda wasaaradda cadaaladda, midna gobolka Georgia oga socota. Afartaas dacwo ayaa ugu muhiimsan dacwooyinka lagu hayo, macnaha lagu soo eedeynaya madaxweyne Trump.
Waan gartay. Markaa bal dad mid walba faahfaahin ka bixisid faahfaahin kooban.
Midda New York waa midda hadda ayaantan burhaanteeda ka cadsan tahay oo ku saabsan madaxweyne Trump iyo gabar xiriir dhex maray oo gabadhaas markii madaxweynaha markii hore ku jiray tartankii 2020 doorashooyinkii lagu doortay, in gabadhaas ay rabtay banaanka inay imaato ay wixii dhex maray ay sheegto, laakiin la aamusiiyey oo lacag la siiyey. Lacagtaas oo ninkii markaas madaxweyne Trump u ahaa lawyerka uu gabadhaas ku aamusiyey, laakiin kadib madaxweyne Trump 2017 la sheegay inuu jack oo asigu leeyahay ninkaas uu qoray lacagtii uu celinayo. Taas waa midda kiiska hadda ugu weyn oo New York ka socoto oo ay eegayaan xeelaleha degmada u eegayo inay dembi tahay inaysan dembi ahayn. marka baaritaankeeda socdo waana midda maalmahan buuqeed oo kacsan yahay. Midda labaad waxaa jiro laba dacwoodo oo parallel askarba socota ayaa jira oo ay wado wasaaradda cadaaladda. Mid waxaa waaye tii January 6 wixii 6 January ka dhacay Capitol Hillka, inta uu madaxweyne Trump ku lug lahaay dambi macnaha burburka meeshaas ka dhacay. Midda labaad oo iyadana faanteeda wasaaradda cadaaladda ay wado waxaa waaye oo loo xil saaray labada kiisba waxaa loo xil saaray qareen madax banaan. Midda labaad waxaa waaye documentiyada oo ka qaatay aqalka cad oo top secret ah documentiyo aad sir u ah oo national security saameyn ku yaalan karo. Intuu qaatay wuxuu la tegay gurigiisa maralow ku yaal. Marka taas waa midda maxkamadda wasaaradda cadaaladda ay paareyso oo ah documentiyadan la qaaday meel safe meel ammaana ma la geeyey. Waa midda labaad yaa arag ma cid kala aragtay ma koobiya laga qaatay mudad kala yacni waa tan hadda baaritaanka ku socda baaritaankoodana baaritaankaas lama oga meel oo maraayo. Labadaas kiis waa wasaaradda cadaaladda ayaa gacanta ku hayso. Kiis kale ayaa jira oo asna doorashadii 2020 la xiriira oo gobolka Georgia madaxweynaha oo telefoon kula hadlay nin secretary ka ahay doorashada gobolka Georgia oo leeyahay waxaan u baahanahay intaa socod oo iyadana loo arkay inay tahay nin raadinaya doorashadii inuu musuqmaasuqo. Marka afartaas kiis ayaa ugu muhiimsan dacwada ku socota madaxweyne Trump, laakiin kiisas kaloo yar ayaa iska jira oo business practice-kiiska la xiriiray waxyaalo kaleen. Laakiin hadda afartan ayaa ugu muhiimsan, kiisa ugu muhiimsan dacwooyinka lagu hayo madaxweyne Trump lagu soo eedeynayo.
Waan gartay afhayeenka aqalka hoose ninka anaa gudoomiyaha baarlamaanka dandhahno Kongreeska Mareykanka Kevin McCarthy maaldhowsoo dadka la hadlay wuxuu yidhi haddii xitaa madaxweynaha dembiyadan lagu soo eedeeyo dadweynuhu la hadlayay hal isdejiyo. Marka taasi maxay muujinaysaa marka laga hadlayo dhinaca khalqalka ku iman kara ammaanka Mareykanka haddii madaxweynaha maxkamad la horkano?
Horta markaad fiiriso xisbiga madaxweyne Trump oo ka tirsan yahay mas xisbiga Republicanka xisbiga jamhuuriga oo hadda ninkan speakerkana ka yahay oo ka tirsan yahay faantiisa, waxaa u maleysaa inay Trump u afduuban yihiin. Laakiin waxaa jira publicly si kor waxay u sheegaan inay madaxweynaha taageersan yihiin, in madaxweynaha markii dacwo lagu soo ooga ama kiiskiisa laga hadlaba ayaga way garab istaagaan. Laakiin privately sida hoose waxaa lasu sheegaa inayna jeclayn. Sababta ay saas u sameynayaan waxaa la leeyahay waxa waaye madaxweyne Trump markii tartankii doorashadii 2020 ilaa 70 million dadka badan ayaa u codeeyay. 70 million waxay ahaayeen dadka cadaanka ayaa u badnaa. Marka 70 million ayaa ku xiran qiyaastii madaxweyne Trump oo taageersan. Lama rabo dadka oo yani aada u fagaada xisbiga oo madaxweyne Trump qaybkiisa aada ugu sii xiran, laakiin dad badan oo cad ayaa jira oo madaxweyne ku xiran isqarinaya. Marka su-aasha dhibaatada haysata xisbiga Republicanka sida dadkaas looga furfuraayo ayay ku mashquulsan yihiin. Taas waa mid. Midda labaad, madaxweyne Trump wuxuu u sameynaya politically waxyaalahan oo leeyahay waa la xiri doonaa maalin xibal asagoona waxba cadeyn iyo cid xiraysa iyo kaiskii aan la sheegin cidna, waxa waa inuu ku kiciyo dadka asiga taageersan politically oo si uu codka boolka la qaado dhibciisa kor ugu kacaan. Marka laakiin legally markaad ka eegto khatarta ka imaan karta arrimahan waxa hadalladan uu sheegaa iyo dacwooyinka ku socda, maalin walba hadalka uu sheego waa la record karaya, waa ifadoosi asiga beri kasoo horjeesan karo. Marka lama yaqaan xisbiga isagaa jahwareersan oo cabsi ay ka qabaan Trump dadka ku xiran 70 million dad sahlan ma ahan runtii. Marka dadkaas sida looga furfuray hadba looga reebay ayay ku mashquulsan yihiin, laakiin sida public ahaan ay u sheegaan waxay sheegaan madaxweyne inay taageersan yihiin, madaxweyne inay garab taagan yihiin, madaxweyne inay u arkaan dacwooyinkan lagu wado inay tahay wax siyaasadeysan oona ahayn sharci ahaan.
hase yeeshee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa isagu sheegay in dhammaan eedaha loo haystaa ay been yihiin, cidda loo jeedaana inay isaga ahayn ee ay tahay taageerayaashiisa. Intaasina waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Haatanna Muqdisho. mas-uuliyiinta gobolka banaadir ayaa ballan qaaday inay la dagaalamayaan dadka ka ganacsada maanduuliyaasha kadib howlgal ay ka sameeyeen muqdisho iyo nawaaxigeeda. Gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta xalay ee horkacay howlgalka ay sameeyeen ciidamada ammaanku. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle.
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna tuqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa xala xilli dambe dul istaaga warshad lagu sameeyo maandooriyaha sida calaqa iyadoo ay weheliyeen taliska qeybta guud ee booliska gobolka banaadir. gudoomiye madaale ayaa walaac xoogan ka muujiyay maandooriyaha dhibkuu ku haya caasimadu ka yahay duqa muqdisho, iyadoo kooxda ku hoolan samaynta maandooriyaha sida calaqana hadday kala baxaan magaalada gudaheeda, wuxuuna duqa magaalada xala xilli dambe ugu tegay deegaan lagu sameynayo ku yaala cirifka degmada hilwa ay la wadaagta degmada balcad ee gobolka shabeellada dhex.
waxay ku tusaysaa nimankii ka ganacsanayay maandooriyaha ubadkayna mustaqbalkiisa lagu baabi'inayay inay xeelad kale ayaguna ay adeegsanayaan ay ka soo baxeen magaaladii. markii awaamirt badan ay soo baxday ay la soo aadeen baadiyihii la soo aadeen, waxaan dul taagannahay warshaddii calaqa lagu karinayay. laba warshadoodoo isdul saaran ayaan dul nimid oo hadda dabkooda qaarkood uu shidan yahay sidaad arkayseen, taasina ay tahay meelaha maaragtay ummaddayna laga baabi'inayo mustaqbalkooda. yar iyo weynba waxay noqotay arrin soomaaliya oo idilba taabanayso. arrintaas annaga waan qaada weynay in muddo ah ayaan madlaynay oo aan amar ku siinay degmooyinka gobolka banaadir kulligood inay tirakoobku soo sameeyaan goobaha lagu kariyo warshadaha ay ku yaallaan. tirakoobyadii qaar ka mid ah ayaan ka shaqo bilownay, xalina waad arkayseen, caawana waxaan joognaa halkan, hawdkan ayaan joognaa.
gudoomiye madaale ayaa sheegay in dad badan ay ku lug leeyihiin iibinta maandooriyaha ay xilligan la dagaalamayaan, wuxuuna xusay inaysan cabsi geli doonin dagaalka ka dhanka ay kula jiraan maandooriyaha dhib badan ku haya dhallaanka ku nool caasimada muqdisho.
waxaan ogsoonahay dad badanaa ku lug le, kuwa ku lug lena waxaan leenahay lugtiina ka bixiya, nama kama waaba doonno, namana cabsi geli karaan meelaha ay soo guureen. meel kastay taa waa ka daba tegayna haddii ilaah yidhaahdo, annagoo badbaadinayno jiilkayna iyo ummaddayna dhallinyarada ah mustaqbalkooda annagoo badbaadinayno. waxa meesha aan ku aragnay wax la qaada kara maah, waxa waaye leebito, alkolo, xashiish, qashin laysku daray oo hadda qof bini aadamaba uusan siisa karinba inuu naf ka raadiyo ayaa dadkii laga iibinayaa. wiilashaas yar yarka ah qaarkood aan qaangaar ahayn ayaa ka shaqaynaayo oo laleeyah kaalaya kariya. arrintaasna waa arrin xanuun badan, waa dad mustaqbalkoodii la luminaayo, mana ogolaa karno. waxaa naga go'an annaga inaan la dagaalanno ciyaal weero oo maaragta anugu yarna burcad oo habaysan ama beelaysan oo markaad qabataba odayaal ay ka daba imaanayaan iyo maandooriye.
taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan qaar ka mida kooxdii sameynaysa calaqa iyo warshadihii lagu farsameynayay.
xaruntii ugu weyneed ee lagu sameynaya muqaadaraadka iyo calaqa iyo dadkii sameynaya ayaa halkan ku qabana qayb ka mida. runtii waayahaanba waxaan wadnay in lala maadaama magaaladii ay badatay ciyaal gaangiska ahaa burcaddii wixii dhanba asal ay u noqotay maandooriyaha inaan maandooriyaha si saxa ula dirirno, iyadoo dagaalka aan ka bilaabayna meesha ugu sarraysa oo ah dadka sameeya. sideedaba maandooriyaha waa saddex dagaalaan ku qaadaynaa. dagaalka koowaad waxaa waaye dadka isticmaala waa minor, dadka isticmaala waa minor, dadka ka ganacsada ee sablayerka iyo kuwa meelaha lagu cabaleh waa optionka labaaday noo yihiin oo dagaalka labaadan ku qaadayna. dagaalka ugu weyn waxaan kusoo qaadnay warshadaha lagu sameeyo, dadka sameeya warshadaha lagu sameeya, beeraha xashiishka, dadka ka ganacsada iyo dadka beera iyo meelaha lagu sameeya calaqa warshadaha lagu sameeya. halkan waxaan ku qabanay maanta caawada ku qabanay 30 haamood oo 26 ka mida ay buuxaan, midna ay bartahay, saddexna ay faaruq tahay, iyo 10 warshadood oo warshadihii lagu sameynayaa. markii magaalada aan laga soo baxshay halkan la soo galayna bartiyan uga daba nimid. ujeedkeennina wuxuu yahay inaan badbaadina ummadda soomaaliyeed jiilka soo koraya. runtii qofkii dhinta allah u naxariistay waa laga tagaa, laakiin balwadda iyo maandooriyaha dadka la qabatamay ee la qabsaday ee laga ganacsanayo waxay dhib ku yihiin jiilka soo socda. cunugba cunugga uu ka dambeeya ayuu barayaa bulshadii mustaqbal baaba iyo nadaab guur ayaa ku socda iyo dabargoyn taasan ka dagaalamaynaa. Meesha aan ka u socno waxaa waaye inta hadda joogta waaba inaan ka badbaadino waxaa ka sii daran kuwa soo socdoo la sii bari doono.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaalo horkacaya hay-adaha amniga heer gobol ayaa ka bilaabay Muqdisho howlgallo kananah la dagaalanka maandooriyaha ciyaal weerarada iyo dagaalka lagula jira Al-Shabaab. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, haatana gabagabadii idaacaddayna maraynaa ayaa aynu ku wada nasanno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan. ya rasuulullaahi iyo weliba codka cumar aadan dhegaystayaalna waxaa ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.